Ovih dana aktuelna je tema oko skidanja spomen krsta sa sat kule u Podgorici. Tim povodom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da je skidanje spomen krsta sa sat kule obnavljanje mržnje. Krst sa podgoričke sahat kule, oko čijeg vraćanja se vodi polemika u ovdašnjoj javnosti, nadgrobni spomenik onima koji su oslobodili Podgoricu za vrijeme knjaza Nikole Petrovića, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da se također nada da oni neće dozvoliti da se desi najstrašniji zločin protiv Crne Gore i protiv oslobodilaca Podgorice. Povodom ovih aktuelnih dešavanja, blagodareći koleginici Ljubici Gojković, novinarki Srpske radiotelevizije i pomenutoj televiziji, donosimo emisiju Ogledalo, u kojoj su gosti bili sveštenik Predrag Šćepanović i istoričar Predrag Vukić. U emisiji Ogledalo urednice Ljubice Gojković, protojerej Predrag Šćepanović je rekao da ne vjeruje da je krst skinut i zadržan već više mjeseci radi restauracije, jer su za to vrijeme mogli i novi da izrade. Nadamo se da će vratiti krst, ne želimo tenzije, već molimo za mir. Istoričar Predrag Vukica Cetinja je iznio istorijske podatke o tome kako je kralj Nikola donirao fiorine za obnovu sat kule i kako je tadašnji ustav Crne Gore iz 1905. godine garantovao svim vjerama ravnopravnost i slobodu, ali je pravoslavlje imalo status državne religije. On je rekao da je današnja vlast u svemu 12. julska, te da se ne treba ljutiti na Tursku, koja ima strateške pretenzije na ovaj dio Balkana, već na Srbiju i Rusiju, koje ne rade ništa da pomognu pravoslavnom stanovništvu.
Lijep pozdrav za sve vas koji nas pratite i ove nedelje. Večeras pričamo o temi koja je u posljednjih nekoliko dana podijelila građane i izazvala polemiku u javnosti. Riječ je o uklanjanju krsta sa sahat kule, koji je novom spomeniku kulture stajao 120 godina. Naime, radi se o projektu u vrijednosti od 500.000 evra, koju finansira Turska agencija za saradnju i razvoj TIKA. Ranije je potpredsjednik opštine Časlo Vešović izjavio da se nakon restauracije građevina mora vratiti u pređašnje stanje, što je izazvalo otpor islamske zajednice u Crnoj Gori. Ali prije nego što predstavim večerašnje goste, predlažem da pogledate kratak prilog naše televizije o ovoj temi. Nedavno su započeti radovi na rekonstrukciji sahat kule u centru Podgorice. Tom prilikom sa vrha sahat kule uklonjen je krst koji je tu stajao više od 100 godina. Tim povodom Srpska pravoslavna crkva i opština Podgorice postigli su dogovor da se krst vrati. Međutim, danas iz islamske zajednice poručili su da ne bi bilo dobro da se krst vrati na vrh sahat kule. Tim povodom razgovarali smo sa Zoranom Vukčevićem, predsjednikom crkvene opštine Podgorice, i protojerejem Predragom Šćepanovićem.
Pa ja kao starovarošanin, kao neko ko je tu rođen, kao što sam i u nekim novinama izjavio, gdje su moji svi tu, preci i potomstvo moje tu, mislim da je to jako pogrešno, da nevraćanje bi dovelo do toga i da pričajući ovih dana sa ljudima i katoličke vjeroispovijesti i našim nekim funkcionerima i prijateljima, poznanicima i mojim podgoričkim muslimanima, ne vidim podgoričani da iko se raduje nekom ružnom stanju koje može nastupiti ako se krst ne vrati.
Podgorica, nekadašnji Birziminium, Dioklitija, Božje obitalište, Božji grad, grad mučenik, Podgorica je uvijek bila u znaku krsta. Ovih dana je početa neka polemika, neko vidi krst, neko vidi neke pokazivače pravca. Neka ode u najstariji objekat u Podgorici, ispred crkve Svetog Đorđa, vidit će isti takav krst. Neka obiđe crnogorska sela, vidit će da je isti takav krst sa tim kako ga oni nazivaju pokazivačima pravca. Tako da mislim da je ovdje došlo do greške u koracima.
A evo šta i građani o tome misle.
Stojim da se krst vrati u to obilježje koje je stalo na sat kuli da se vrati. Jer po tome se znala Podgorica stara i Titograd, prema tome da se obavezno posle restauracije vrati na sat.
Nije dobro uopšte da skidaju krsa sa sahat kule. Mislim da je to jedna svetinja, kako bi rekli. tako da ne verujem da im to valja, ali Bog vidi sve pa će učinjeti nešto valjda, kako kažu.
Gdje god je restauraciju radila turska agencija TIKA, nestali su krstovi, a podsjećamo i da je iz kliničkog centra nestao bakrorez sa likom kosovke djevojke i nije vraćen. Sahat kula nije minaret ni džamija, te se postavljanjem krsta na njoj nisu vrijeđala vjerska osjećanja muslimana. Taj krst je zapravo simbol oslobođenja našeg naroda od Turaka. Da li će krst biti vraćen, ostaje da se vidi. Dakle, moji gosti večeras su proto jerej i paroh Podgorički i potpredsjednik crkvene opštine Predrag Šćepanović, kao i istoričar i arhivista arhive Crne Gore Predrag Vukić. Poče Predraže i gospodine Vukiću, dobrodošli na Srpsku televiziju.
Bolje vas naši.
I hvala vam što ste prihvatili poziv za gostovanje. Radi gledalaca moram da napomenem da sam radi potrebe ove emisije kontaktirala i podgoričkog imama Džema Ređematovića, kao i predsjednika Bošnjačkog vijeća, ali se oni nažalost nijesu odezvali. Dobro, da počnemo. Oče Predraže, iz islamske zajednice, kako pomenu Hrejs Fejzić i podgorički imam Džemo Ređematović, poručili su da njihove vjernike vrijeđa postojanje krsta na Sahet Kulite, da se radi o vakufskoj zadužbini, zbog čega bi krst trebalo ukloniti, zapravo ne bi ga trebalo vratiti. Evo, kako vi to komentarišate?
Veliki univerzalni duh, genije osobite vrijednosti, Petar II. Petrović Njegoš je rekao: krst i luna, dva strašna simbola. I zaista simbola koja će do drugog Hristovog dolaska izazivati različita i podijeljena mišljenja. Krst je simbol Hristove ljubavi, njegove žrtve, jer je on sa krsta zagrlio čitavo čovečanstvo. Tako da je krst sam po sebi izazivao one najtoplije asocijacije. Ajde, žao mi je što uvaženi imam nije ovdje prisutan, ali u samom Kuranu se piše da će, kaže da će Isus sin Marin suditi svijetu. Dakle, Gospod Isus Hristos, koji je razapet na krstu dvojedne ljubavi, ljubavi prema Bogu, ljubavi prema čovjeku, je nešto što izaziva najtoplije emocije, zaštitu i ono što pravoslavni vjernici, vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti smatraju simbolom pobjede. Nije li se samom caru Konstantinu na nebu pojavio krst i čuje riječi ovim pobjeđuju, i on je pobjedio cara Maksencija. Tako da sva ta oprečna mišljenja su samo nastavak hiljadugodišnje borbe za krst časni i slobodu zlatnu i protiv krsta. Smatram da krst na Sat Kuli, koji je postavio Stevan Radović, Ljubomir Durković i Ljubomir Nunović, podgoričke Kujundžije, prije stotinjak i više godina, kao znak oslobođenja Podgorice od četvoro vjekovnog i neku godinu više turskog ropstva, je znak koji nije smetao od oslobođenja od 1879. godine 27. januara po starom kalendaru, tako da predstavnicima muhamedanske vjeroispovijesti nije tolike godine smetao, pa nas zato i čudi ovakva izjava uvaženog Reisa, uvaženog imama Džema Ređematovića. Međutim, mi smo tu vjekovima prisutni, Podgorica, Ribnica, Birziminium, Dioklitija, Božje obitalište, duboki su korijeni, da ne ulazimo, trebalo bi nam puno emisija kada bismo razgovarali o Duklji, o Zlatici, o tragovima hrišćanskog nasljeđa, biljezima, hramovima koji su porušeni baš u tom vremenu otomanskog iga. Hvala Bogu, došlo je oslobođenje, ovaj krst je zasijao kao simbol. I taj krst nije smetao našoj braći muhamedancima, Bećerbegu Osmanagiću i ostalima koji su otišli da čestitaju kralju Nikoli, da izraze svoju pokornost i lojalnost. I mogu da kažem da je njega kralj Nikola i postavio za vojvodu, ali to će uvaženi profesor istorije Predrag Vukić, to je ipak njegov teren koji on odlično poznaje. Tako da sve to kada vratimo, a nije to predavno bilo, tako da svoj naših braći i muslimanima, moram da kažem da u Podgorici veliki broj kumstava između pravoslavnih i muslimana, i da je taj međuvjerski, međureligijski sklad očuvan i onim najtežim nekim ratnim godinama, zahvaljujući upravo nama, na prvom mjestu mitropolitu Reisu Demiroviću i svim drugim koji su predstavljali tad islamsku zajednicu, i nama sveštenicima i imamima. U redu, sada gledamo to drugačije, ovo pitanje, ali smatram da je ono bez potrebe politizovano, i da je, ako je neko želio da ukloni taj krst, da je napravljena jedna velika greška u koracima, da je trebalo da se o tome obavijesti pravoslavna crkva, pravoslavni živelj koji je tu dominantan, koji je tu većinski, i onda bi se kroz jednu javnu raspravu došlo do toga da sam siguran da ni većinski muslimanski živelj u Staroj Varoši, koji živi u ljubavi i slozi sa pravoslavcima, to ne želi. Dobro, svako ima pravo da misli i da kaže suprotno mišljenje, ali smatram da izjava uvaženog Reisa ne stoji, kao što nama polumjesec ne smeta na islamskim obilježjima, kao što nam ne smeta Gazi Husein Paše Boljanića džamija, kao što nam ne smetaju druge džamije. Nijedno od njih nije porušila crnogorska vojska kada je oslobodila, i to govori o karakteru pravoslavnih, a eto, ostavljamo da javno sudi o tome, o izjavi uvaženog gospodina Reisa i o nama iz crkvene opštine Podgoričke. Ja sam kao sekretar crkvene opštine Podgoričke dao upravo takvu izjavu da je sklonjen polumjesec ili obilježi neke druge vjerske zajednice, da bih isto tako reagovao. Mi samo tražimo da se ovaj krst vrati na svoje mjesto.
Ako bi se zaista vodili principom koji oni predlažu, da se sve istorijske vjerske građevine moraju vratiti ili bi trebalo da se vrate u pređašnje stanje, kako bi onda oni reagovali da neko danas na Aja Sofiji, recimo, pobode krst? I čemu nas vodi revizija istorije?
Teško je istine koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Istorija je zaista učiteljica života, ali istorija nema ljubavi, kao što ni ljubav nema istoriju. Živimo u realnom vremenu, svako ima pravo da se bori za svoje simbole, za svoju nauku. Dali ste sjajan primjer Svete Sofije, Aja Sofija, koja je danas pretvorena u muzej, iako je ona iz vremena kada je napravljena u 4. vijeku i kasnije za vrijeme cara Justinijana u 6. vijeku, kada je dobila današnje obrise, bio jedan od najljepših objekata na svijetu, i dan danas je to
bizantijski
obilježje jednog bizantijskog carstva, istočno-romejskog carstva, kao jedan biser, kao jedan dragulj. I dan danas kad uđete njega osjećate da je to pravoslavni hrad, pravoslavna duhovnost, ali oko njega su minareti. Neka stara proročanstva govore o povratku, da sveta liturgija koja je prekinuta 1453. godine, da ona mora da se završi. Daj Bože da to sve bude u miru i da onamo gdje je sveta liturgija, jer i obilježje Boga je da Bog gdje dođe, on tu želi i da se vrati. Sveta liturgija, dakle, koja je prekinuta, mi se Boga molimo, ali ne želimo da dajemo nikakve izjave u tom pravcu, nego se molimo Bogu za mir na prvom mjestu u svojoj duši, u duši ovoga naroda, onda i mir u čitavom svijetu.
Gospodine Vukić, možete li nam reći nešto više o samom osnivanju Sahet Kule, kao i o značenju i razlozima za postavljanje krsta na Sahet Kulu?
Pa, Sahet Kulu je podigao Mehmed Paša Osmanagić, navodi se 1667. godina, kao godina njene izgradnje. Inače, bratstvo Osmanagića je ugledno bratstvo u Podgorici, koje je dalo veliki broj dostojanstvenika u dobu otomanske uprave. Postoji predanje da su Osmanagići izdano bratstvo Martinovića, čiji su dalji preci primjeri Islam. Naravno, vrlo je malo ili nimalo pisano Sahet Kuli. Činjenica je da je turska vrhovna vlast, ne samo Podgorica, nego u drugim mjestima na Balkanu, podizala Sahet Kule ne kao vjerski objekti, nego kao objekti koji bi pokazivali vrijeme u toku dana. Mi recimo i danas imamo Sahet Kulu u Ulcinj iz turskih vremena, ali budemo realni. I druge kulture i civilizacije podizali su svoje, uslovno rečeno, Sahet Kule ili zvonike sa časovnikom. Na primjer, u Kotoru. Ne moramo ići daleko. Postoji toranj sa zvonikom podignut za vlade Mletačke republike u toku 18. vijeka i porodica Homen. Ugledna katolička porodica iz Kotora generacijama se starala u državanju uralskog časovničarskog sistema na ovom zvoniku toranj. Taj se zvonik i danas oglašava svojim zvonom svakih sat vremena. Pomenuo bih recimo i sabornu crkvu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, pravoslavnu crkvu, dakle, koju je podigao Knjaz Nikola uz materijalnu pomoć carske ruske vlade kraj 19. vijeka. Na toj, na zvoniku sabornog hrama postavljen je zidni časovnik 1929. godine, poklon jednog bogatog građanina iz Novog Sada koji danas funkcioniše. Pa eto, ako vas put navedi u manastir Savinu, pravoslavni manastir u Savinskoj Dubravi kod Herceg-Novog, vidjet ćete na tornju, na zvoniku centralne crkve Svetog Uspenja u Savini, da je nekada postojao časovnik na ovom hramu, koji više nije u potrebi, jer je aparatura skinuta, a taj časovnik je postojao i na sabornoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Risu, također pravoslavnom hramu. Dakle, sve vjere, sve kulture koje su ostavile trag svoj pečat na Balkanu, pravoslavna, islamska, katolička, podizali su osim svojih hramova i svoje ustavno rečeno sahat kule ili časovničarske zvonike za označavanje vremena. Dakle, radi se o jednom humanom objektu koji ne bi trebao da dijeli ljude po vjerskom i nacionalnom određenju. Jer ipak određenje časova i samo vrijeme i protok vremena, to je fenomen koji pripada Bogu, a ne čovjek. E sad, vrlo interesantno da je poslije pripajanja, odnosno oslobođenja Crne Gore i njenog prisjedinjenja Podgorice Crnoj Gori, sahat kula u Podgorici obnovljena 1892. godine, u saglasnost i materijalnu pomoć knjaza Nikoli, gospodara Crne Gore, koji je priložio 100 fiorina za njenu obnovu i naložio opštini Cetinjskoj da uplati još 406 fiorina opštini Podgorice kako bi se pomoglo restauriranje sahat kule. Imamo dakle pismo predsjednika opštine Cetinje profesora Božidara Novakovića Jovanu Lazoviću, koji je okružni kapetan u Podgorici. Od 24. maja 1892. po starom kalendaru. Pa u pismu profesor Novaković, gradonačelnik Cetinje, piše: po najvišemu nalogu njegova visočanstva izdao sam danas opunomoćenom vašemu izaslaniku Jovu Pijoviću, pisaru opštine Podgoričke, 506 fiorina za podgoričku sahat kulu. Njegovo visočanstvo najmilostivije je blagoizvolio narediti mi da vam ih dostavim kako slijedi. Njegovo visočanstvo po najvišoj i opšte uvaženoj milosti dariva od gornje sume opštini Podgoričkoj fiorina 100, a za ostale fiorine 406 naredio je da uprava opštine Podgoričke učini međusobni opštinski porez i da neodložno od svojih opštinara naplati pomenutu zaostalu sumu od fiorina 406 i da istu povrati odmah upravi opštini Cetinjske. Dakle, knjaz Nikola je priložio 100 fiorina za obnovu sahat kule, a preostalih 406 fiorina po knjaževoj odluci opština Cetinjska je darovala opštini Podgoričkoj, s tim što se opština Podgorička morala obavezati da će ovu sumu naknadno namiriti od pravoslavnih građana i muslimanskih građana Podgorice i isplatiti je ponova Cetinjskoj opštini. I naravno ovdje imamo i potvrdu Ministarstva financija od 19. juna 1892. godine da je uprava opštine Podgorica primila 100 fiorina koji je blagoizvolio darovati Jaznikov.
Hvala vam na ovom dragocjenom dokumentu. Evo, ja bih zamolila samo da snimimo.
Ovi se dokumenti čuvaju u arhivu Crne Gore u fondu uprav opštine Varoš i Cetinje. Dakle, oni nisu usmjereni ni protiv koga, čak naprotiv, sahat kula je jedan dragocjen kulturno-istorijski spomenik koji zaista zaslužuje temeljno izučavanje. Ali problem je u tome što su arhivska dokumenta u ovom spomeniku rasijana na jednom širem prostoru, sigurno od državnog arhiva u Carigradu i od državnog arhiva Republike Turske u Ankari, pa do državnog arhiva Crne Gore na Cetinju. a moguću i dvorskog arhiva na Cidinju. Naravno, krst je postavljen oko 1890. godine, za što nema sačuvanih arhivskih akata, ali u svakom slučaju, po mom ličnom mišljenju, budući da je nakon pripajanja Podgorice Crnoj Gori, pravoslavna vjera postala dominantna i u Podgorici, postavljanje krsta faktički je bio simbol pravoslavlja kao državne vjere u knjaževini kraljevini Crnoj Gori. Ja ne zaboravite, iako je Ustav Crne Gore, koji je naknadno donijet na Nikoljdan 1905. godine, formalno jemčio ravnopravnost svih religija, ali je pravoslavna vjera imala status državne vjere. Šta to konkretno znači? U članu 136 Ustava Crne Gore iz 1905. godine doslovno se kaže: zabranjuje se prozelitizam, to jest vjerska propaganda na štetu pravoslavne vjere. Dakle, katoličkoj vjeri islamskoj zajednice garantuje sloboda vjeroispovjedanja, raspolaganje svojom imovinom, još neka pravo kojima ćemo govoriti, koji je i mala i cetinska mitropolija, ali ove druge dvije vere nemaju pravo prozelitizma, širenja inoslavne propagande na štetu pravoslavne vjere. A u članu 14, koliko se sjećam, istog ustava, izrečito piše da njegovo visočanstvo knjaz i gospodar, čije se ime ne imenuje, što znači da je knjaz Nikola smatrao da će dinastija Petrovića potrajati, i njegov vladalački dom moraju biti istočno pravoslavne vjere. Dakle, ustav jasno štiti pravoslavnu vjeru u Crnoj Gori od prozelitizma, ostalih religija, a u svemu ostalom vjerske zajednice su ravnopravne. Recimo, prema članu 45 Ustava Crne Gore iz 1905. osim narodnih poslanika koji se biraju na izborima, postoje i takozvani virilni poslanici. Znači, poslanici koji se ne biraju na izborima, nego po položaju im pripada pravo stalnih narodnih poslanika u Crnogorskoj skupštini. To su, pored ostalih, i cetinski mitropolit, i podgorički muftija, i nadbiskuparski. Dakle, i ova odredba pokazuje da su sve religije, posebno pravoslavlje, islam i katoličanstvo, bili u svemu ravnopravne, a da je pravoslavlje imalo, uslovno rečeno, privilegovani status, jer je ustav države štitio pravoslavnu vjeru od, uslovno rečeno, vjerske propagande drugih vjerskih zajednica.
Gospodine Vukiću, prije nego što dam riječ ocu Peđi, samo da vas pitam još jedno pitanje, pa ćemo porazgovarati o ovoj temi još u nastavku. Kako vi komentarišete tvrdnje pojedinih historičara da krst na Sahat Kuli ruši multikonfesionalnu harmoniju u Crnoj Gori? I zar to nije svojevrstan paradoks? Kakva je to multikonfesionalna harmonija u kojoj nema krsta?
Pa da vam kažem, multinacionalna i multivjerska harmonija u Crnoj Gori ne postoji. Postoji tolerancija samih građana, različitih vjera i nacija. I čini mi se da su mnogi građani ponekad tolerantniji i mudriji nego mnogi političari. Jer sigurno da većina ljudi u Crnoj Gori, bez obzira da li se klanjali Bogu, Allahu ili Jehovi, ili bili ateisti ili agnostici, ne bi željeli građanske sukobe i u Crnoj Gori. Sigurno da ne. Međutim, tolerancija nije isto što i harmonija. Znači, ta tolerancija je često iznuđena, često je motivisana strahom od sukoba, od posljedica koje bi ti sukobi proizveli, ali realno, posmatrajmo demografski proces. Zar u posljednjih 25 godina pa i više se ne odvija iseljavanje pravoslavne populacije iz Lucinske opštine, i srpske i crnogorske, odvija Bogani, i ta populacija nestaje. Zar se isto tako ne iseljava pravoslavna populacija iz Rožajske, Plavske opštine, i na tim prostorima je svedena na minimum? I tekako da se odvija. To je činjenica. Ja ne sporim da su se i muslimani straha od građanskog rata, i tu valja biti realan i pošten, sa sjevera Crne Gore iseljavali u zapadne zemlje. A Srbi se isto tako iseljavaju iz Crne Gore, pogotovo kad je državna vlast povela otvorenu antisrpsku politiku, gdje se osjećaju nesigurno i pitaju se šta čeka njihovu djecu. Zar vi mislite da sadašnja vlast prema sjeveru Crne Gore ne sprovodi tek tako osmišljenu politiku čiji je cilj raseljavanje i srpske i muslimanske populacije? I temeljna promjena etničke i vjerske strukture u Crnoj Gori sa ciljem hrvatizacije Crne Gore. Dakle, neophodno je ukloniti srpsku populaciju u prvoj fazi, islamsku populaciju u drugoj fazi i pripremiti teren radikalnom promjenom etničke i vjerske strukture da prostor Crne Gore jednog dana bude dio velike Hrvatske. Što znači da Crna Gora ne mora biti formalno dio Hrvatske, ali kao samostalna država i članica NATO-a, ona može biti druga Hrvatska republika na Jadranu po svojoj kulturi, po vjeri, po mentalitetu novih generacija koje dolazi i koje valja oblikovati u tom duhu. Prema tome, nažalost, nema harmonije. Ako se narodi iseljavaju iz Crne Gore u strahu jednih od drugih, a dobro je proučiti demografske procese u Crnoj Gori, pogotovo u etničkim mješovitim sredinama, jasno je da o tome, nažalost...
Da, harmonije nema.
Nema. Volio bih da ima.
Oče Peđa, kako vi komentarišete ovo što je iznio gospodin Predrag Vukić? I evo, jedno također pitanje za vas. Posebno je zanimljiva reakcija Odeljenja za odnose sa javnošću glavnog grada, koji su Krst nazvali pokazivačem svijeta. Evo, strana svijeta, izvinjavam se. Evo, na što to liči, ili postalo politički nekorektno reći Krst, nego je to sad pokazivač pravaca svijeta?
Može da se dvojako tumači, da je posrijedi neka nedobronamjernost prema pravoslavnom življu, prema svetinjama pravoslavnim, koji već 2000 godina je to simbol hrišćanstva, a može i da se tumači kao neznanje, da ljudi koji nisu izučavali crkvenu umjetnost, crkvenu arhitekturu koju smo mi izučavali na teološkom fakultetu, ako ljudima treba pomoć, zaista posle 2000 godina, sada je era interneta, modernih tehnologija, ljudi znaju šta je krst, nije li Descartov koordinatni sistem u obliku krsta, makar smo svi to učili iz matematike, tako da nam sve to malo grotesno, ako u pozadini nisu neke dobre namjere. Tako da ono što oni kažu da je to metalni element, to je isto kao da mi kažemo za čašu vode daj mi taj stakleni predmet. To je čaša, ali ona je od stakla. Tako je i taj krst, on jeste metalni, od metala je, ali je krst simbol je svetinja. Ono što kažu da je metalni predmet, neka odu, ne moraju daleko da idu. Crkva Svetog Đorđa, najstariji objekat u Podgorici, ima isti takav krst. Crkva Svete rođenje Presvete Bogorodice na Čepurcima, koja je još iz srednjeg vijeka, još možda i kasnije na temeljima, je podignuo Hadži Mitro Mijatović Miličković 1890. godine, započeo njenu obnovu. Isti takav krst, identičan kao što je na Sad Kuli, nalazi se na crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, na crkvi na Čepurcima. Pođite pozvati, pođite u mom selu, u Zavičajnom selu mojih predaka u Donjem Zagaraču, u drugim selima, isti takav krst je. Krst jeste namijenjen da bude pokazivač strana svijeta, jer je univerzalna poruka Hrista i krsta upućena i sjeveru, i zapadu, istoku i jugu, tako da mi njih molimo, apelujemo u cilju smirivanja tenzije i nezadovoljstva većinskog pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori i u Podgorici kao njenom glavnom gradu, da oni vrate taj metalni krst, neka on za njih pokazivač pravca. Meni je drago što je uvaženi imam Džemore Džematović priznao prije 4 godine da je se radi o krstu, e pa valjda bi trebali oni da dođu kod nas, dakle kod predstavnika vjerskih zajednica, da im mi kažemo da li se radi o vjerskom simbolu ili ne. Tako da kažem, nadam se da je posrijedi neznanje, ali prosto opet sa druge strane ne mogu da ne razmišljam na glas i da kažem da u eri interneta, evo, mogu da ovih dana je jedna politička stranka rekla da se radi u Dušanovom krstu, može da se kaže i tako, zaista u manastiru Hilandaru se nalazi isti takav krst, tako da sve to može da se vidi i apelujemo na one koje predstavljaju organizacije koje se bave zaštitom kulturnih dobara, da upravo bi makar trebali da znaju šta je krst, šta je polumjesec, šta su druga obilježja vjerskih denominacija koje postoje u Crnoj Gori, nema ih puno.
Ne znam jeste li vidjeli, pročitali reakciju Anastasije Miranović, mislim da je ona iz Uprave za kulturnu baštinu, koja je rekla da je krst skinut radi restauracije, da se on restaurira u javnoj ustanovi muzeji i galerije Podgorice i da će se on vratiti. A da li vi to zaista očekujete ako imamo u vidu i neke druge primjere koji su se dešavali u bliskoj prošlosti? Kao recimo to što bakrar iz Kosovke, djevojke, evo samo da se dopunim, koji je stajao u holu urgentnog centra, je skrajnut i nije vraćen. Imamo također i najavu izgradnje Turskog kulturnog centra na obalama Ribnice i nekadašnjeg Nemanjićkog grada.
Upravo tako, uvažena gospođa Miranović, ako je tako dala izjavu, čudi nas da ta restauracija, taj krst nije veliki po svom obimu. I njegova restauracija ne bi smjela da traje, hajde da ne kažem, desetak dana, ali evo mjesec dana. Ali budući da se ovo radi već nekoliko posljednjih mjeseci,
da,
ako je stvarno
prilo,
riječ o restauraciji, zaista su imali kad i da izrade novi, a kamoli da, iako nije lako, međutim, ipak se tu ne radi o ikonostasu, ipak se tu ne radi o freskama koje je možda zub vremena i vlaga uništile, pa da treba da se skidaju svi ti slojevi. Ovdje je riječ o jednom krstu koji je više od 100 godina stoji i eto, da uzmemo za to da je to baš tako i da će to obradovati pravoslavne vjernike, da će taj krst, kako oni kažu, koji je sada na restauraciji, biti vraćen, a time vraćanjem krsta vratit će se i povjerenje u državne organe i povjerenje u to da je, ako i Crnoj Gori 95% ljudi izjavilo da su vjernici, da vjeruju u Boga, da se poštuju njihova elementarna prava, jer smo svjedoci toga da mnogo manje grupe i organizacije dobiju mnogo veću medijsku pažnju i prava u ovoj Crnoj Gori, kojoj su mitropoliti crnogorski vladali 352 godine, 1499. do 1551. do knjaza Daniela, da je ovo bila teokratska uprava, da ipak Crna Gora nije pala s Marsa, nego da je ipak duboko njeno nasljeđe, da su vladali mitropoliti i da do negdje kraja 19. vijeka nisu postojale, ako hoćete da budemo i precizniji, do 1945. godine matrične knjige su vodili sveštenici, dakle izvod iz knjige rođenih nije postojao, nego su sveštenici na krštenjima upisivali djecu i to je bila jedina administracija. Dakle, sve to govori koliko je, da uzmemo od toga da su prve škole u Crnoj Gori nastale pri manastire, da su kaluđeri i popovi sveštenici bili u to doba jedini pismeni ljudi koji su obučavali djecu, da je najstarija srednja škola u Crnoj Gori, Cetinska bogoslovijska, 1863. sa prekidem 1869. godine. Sve to i mnogo još toga govori o dubokom hrišćanskom poriklu ovoga grada, Podgorice i Crne Gore.
Kako komentarišete ovaj projekat izgradnje Turskog kulturnog centra koji je najavljen 2014. godine? Tadašnji gradonačelnik Miomir Muguša je sa turskim ambasadorom najavio taj projekat i tom prilikom iznijet je stav da tamo nijesu pronađeni ostaci nemanjičke kulture, već samo turski nalazi. A znamo da je tamo rođen sveti Stefan Nemanje i Simeon Mirotočivi.
Da, sveti Simeon Mirotočivi i Stefan Nemanje, rođeni 1114. godine na Ribnici, upravo tamo. I taj toponim se zvao Nemanjin grad ili Nemanjina riva. Postoje ostaci tih zidina i oni su bile kao jedina razglednica Podgorice kraja 19. vijeka. Ima sačuvan taj Nemanjin grad, Nemanjići grad, Nemanjića riva. Tako da je to nešto što je ostalo i nesporno u istorijskoj nauci. Evo uzmimo od novih historičara iz 20. vijeka, doktoru Nikolu Škerovića, oca Slobodana Škerovića, po kome je Podgorička gimnazija nosi ime, i on je govorio o tome da je Nemanja tu rođen. Tako da, eto, možemo i ovako uslovno i da podržimo osnivanje, ali svakako ne na Nemanjića, na mjestu gdje je rođen rodonačelnik svetorodne Loze Nemanjića. Tako da i oni koji to ugovaraju ime glavnog grada ipak moraju da razmišljaju kakav će to imati odjeka u duši pravoslavnog naroda i onog naroda koji Nemanjiće svetorodnu Lozu Nemanjića Slave, evo o tome bi mogao više profesor Vukić da nam kaže, jer on dolazi sa tog lokaliteta Cetinja. Na Njegušima postoji Savina nedjelja, da ljudi 7 dana pred Svetoga Savu poste.
Popovići,
bratstvo Popovića sa Njeguša. Tako da ne govorimo o Savinim izborima, Savincima, manastir Savina i tako dalje, tako dalje.
Pa ja bih, bar kad se tiče izgradnje Turskog kulturnog centra, ovaj fenomen posmatrao u jednom širem kontekstu. Islam je dobro organizovana i u osnovi imperijalna religija. Ima ona i svojih dobrih strana, iako srpski narod sa islamom nije imao pozitivne iskustva, ali cilj svjetske islamske misli danas, ako možemo tako reći, je povraćaj svih onih pozicija koje su Arapi i Turci kao vodeći narodi islama imali kroz istoriju. To znači da se ponovo islamizuju i okupiraju sve one zemlje i regije kojima su Arapi i Turci upravljali kroz istoriju. Kad je u pitanju Turska, zemlja u imperijalnom usponu, zemlja sa sjajnom istorijom, ona ima upravo takvu ambiciju koja je neskrivena. Znači, još je bivši predsjednik Turske republike Süleyman Demirel, koji je makar deklarativno važio za laičku predsjednika, u ljeto 1992. godine izjavio: želimo da se u budućnosti Turska prostire od Jadranskog mora do Velikog kineskog zida. Bivši turski premijer i bivši turski ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu, izuzetno školovan intelektualac i u stvari tvorac te neosmanističke doktrine, napisao je i ozbiljnu studiju koja je prevedena na srpski jezik, koliko znam, u kojoj je razvio teoriju strategijske dubine. Dakle, kad je Balkan u pitanju, on je forsirao načelo da Turci, kao dominantan narod, jeli, sunitskog islamskog ogranka i turska vlada, dakako, moraju pomagati Bošnjaki i Arbanase, kao narodi koji su prirodni saveznici Turske, kako bi se u jednom trenutku Turska ponovo teritorijalno vratila na Balkan, gdje joj je po Davutoglu i po predsjedniku Erdoganu i mjesto. Dakle, Turska želi da sve one zemlje koje su nekada bile pod njenom upravom u nekom periodu ponovo podčini se. To se sad može činiti nemoguće. Ali postavlja se pitanje šta će biti za 30, 50, 70 godina. Jer u pravoslavnoj populaciji demografsko stanje je katastrofalno. Sela odumiru, gradovi odumiru, u Crnoj Gori od 23 opštine, 16 opštine imaju veći mortalitet nego natalitet. U Srbiji nije bolja situacija i Srpske republike uslijed konstantne nemaštine iseljavaju se mladi. Nije, vjerujte, bolja situacija ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni u Grčkoj, pogotovo ne u Makedoniji. I savremena neosmanistička vlada u tome vidi svoju šansu. U ostalom, u Rožajskoj i u Plavskoj opštini natalitet je uspon. Ako izuzmemo Podgoricu, u koju se pravoslavno stanovništvo doseljava, u ostalim opštinama na sjeveru je mortalitet izražen. U Cetinskoj opštini također, u Nikšićkoj opštini također. Evo, na primjer, kad bi prošetali Cetinje, prestonim gradom Crne Gore, vjerujte, Bajovoj ulici, Njegušovoj ulici, u istorijskom jezikom grada, vidjet ćete masu kuća koja su napuštene. Znači, u tim kućama niko ne živi. Mnoge kuće su urušene već godina. Vidite da grad koji je stvorio Crnu Goru bukvalno biološki odumiri. Ja kao Cetinjanin to mogu ne samo da kažem, nego i da dokažem. A za to vrijeme aktuelna vlastna priča bajke o nekim perspektivnim, bogatim vremenima koja samo što ne dođu.
Da.
I to je izvanredna šansa za organizovana društva kao što je Republika Turska, koja će svoju penetraciju na Balkan početi upravo preko TIKE, ozbiljne institucije, respektabilne institucije, dakle agencije da. Za koordinisanu međunarodnu saradnju.
Vladina agencija.
Da bome, koja dakle za početak obnavlja džamije, podiše razne dobrotvorne pa i privredne objekte muslimanskoj populaciji.
Projekte, da.
Ali pri tome mi se nemamo čemu ljutiti na njih. Ja ne bih njih zato osuđivao. Zašto Srbija i Rusija ne pomognu srpsku populaciju u Crnoj Gori? Pogotovo na sjever ili u Bokirici. E to je pravo pitanje. A istovremeno, poslije njihovog prodiranja, putem ekonomske pomoći, doći će, vjerujte, na dnevni red i otkup nekretnina. Turska će, ako to već ne radi, ali će raditi u narednom periodu, otkupljivati nekretnine pravoslavnih Srba i Crnogoraca koji se iseljavaju za svoje muslimane. Oni smatraju, dakle islamski teolozi u Turskoj i u Saudijskoj Arabiji posebno, da prevedeno na naše prilike, ako je dakle Podgorica, konkretno prevodimo to znači na naš geopolitički teren, bila po turskom vlašću 400 godina. Bila je. Tačno 405 godina. Od 1474. do 1879. godine. Iako je ona bila centar islama, ona to ponovo treba da bude. Vam ovo može izgledati čudovišno, ali to je geopolitička doktrina koja, ako pravoslavna civilizacija i dalje bude nemoćna, neorganizovana i pocijepana, sutra može da postane
islamska. Može izgledati čudovišno, ali iz njihove perspektive...
Zar to nije ostvareno na Kosovu i Metohiji? Zar nije isterano makedonsko stanovništvo i zapadne Makedonije? Pa, vjerujte mi, i u Bosni, u SFRJ, isto su tako otkupljivana srpska i hrvatska imanja. Ali je za bosanske muslimane rapsat SFRJ došao preuranjeno. Njima bi odgovaralo da je SFRJ prestala da postoji 20 godina kasnije, nego što je prestala postojati, jer bi tada bosanski muslimani čini 60% stanovništva BiH. Tako da je raspad SFRJ došao za njih i njihove interese preuranjeno.
A posebno je taj uticaj islamski izražen u Bosni, koja se sve više
islamizuje. Gdje arapski kapital ulazi, gdje se okupljuju srpska imanja u okolini Sarajeva, a i hrvatska imanja gdje je to moguće. Dakle, islam ne osvaja samo mače, nego i novce i kapitalu. I tu nije ništa neobično. Istorija čovječanstva je borba sukobljenih religija, sukobljenih kultura, sukobljenih naroda za širenjem životnog prostora. U toj borbi fair playa nema.
Postavili ste dobro pitanje. Šta za to vrijeme radi Rusija i Srbija? Dok turske vladine agencije ulažu milione i milione eura ne samo u restauraciju sakralnih i kulturnih objekata, nego i u konkretne projekte, mi nemamo jedan ruski medij, na primjer, ne postoji ruska televizija.
Ja znam da je to tako, i Rusija i Srbija su, kad je u pitanju opstanak pravoslavne civilizacije u Crnoj Gori, sprovodile politiku koja se u francuskom diplomatskom rječniku naziva non-intervention, politika neintervencije. I ako smo mi suočili sa antisrpskom i antiruskom histerijom od strane državnih medija, ali realno, postavlja se pitanje šta su Rusija i Srbija otvorile u regionima sa srpskom većinom ili brojnom manjinom u Crnoj Gori. Da li su otvorili za posljednjih 27 godina neku školu, neku bolnicu, neku ambulantu, neki starački dom, neki vrtić, bilo kakvu ozbiljnu ustanu. Nisu otvorili ništa.
Evo sad se otvara srpska kuća.
Na što ja gledam sa skepsom, ali bolje je da to preskočimo, dajmo im vremena.
Da se udalje dopasti. Ćemo se od teme.
Nemojmo suditi onako. Dajmo im vremena. Možda budu i dobri. Nećemo to vidjeti. Dakle, hoću da kažem da i islam i katoličanstvo su imperialne religije i ideologije koje osmišljavaju budućnost svoje civilizacije i svojih vjernika. I mi mi u tom pogledu ne treba da se ljutimo na njih, nego da o njih učimo i da ispravljamo svoje greške sljedujući njihovu strategiju. Jer ako vi ne planirate svoju budućnost, vašu budućnost će planirati vaš neprijatelj.
Ili drugi, osvajač. Da.
Ili osvajač i vi ćete biti žrtva.
Okupator.
Upravo tako.
Kada ste rekli da današnja vlast u svemu zapravo njeguje tekovine 12. julske Crne Gore, a kiti se onom 13. julskom i predstavlja se državotvornom, da li u ime ove takozvane multikulturalnosti možemo uklanjati krstove kao što je uklanjen krst spomenika Mojkovačkim junacima? Kada je, recimo, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta novčano kažnjen i zapriječena mu je zatvorskom kaznom? To naizgled nije povezano s ovom temom, jest, ali je isto uklanjanje krsta sa spomenika koji je osveštao episkop Joniki. To je pitanje i za vas, očitelji.
Objektivno. Većina sadašnjih političkih čelnika u Crnoj Gori, po mom osjećanju, osjećaju se kao katolici. Ako oni nisu formalno primili katoličanstvo, ali oni se osjećaju kao katolici u duši, u srcu. Oni smatraju da je katoličanstvo religija budućnosti. I zaista ako vi pogledate sad kad je Velika Britanija istupila iz Evropske unije, Evropska unija je pogotovo nakon istupanja protestantske Velike Britanije i Ujedinjenog Kraljevstva, sve više konfederacija katoličkih zemalja, izuzimajući par skandinavskih zemalja koje pripadaju toj luteransko-protestantskoj kulturi. Dakle, ovdje među čelnicima političkim vlada uvjerenje da je pravoslavlje anahrona religije i kultura koju valja sahraniti što prije i smjestiti u arhivi, biblioteki i muzeji. A katoličanstvo je po njima religija budućnosti koja će Crnu Goru po njima navodno uvesti u Europu i valja rimskoj crkvi otvoriti vrata što šire. Znate, to je ipak jedinstven slučaj u istoriji evropskih naroda. Jer meni nije poznato da je bilo kada mijenjana religija i kultura jednog naroda od centara unutar te zemlje. Obično su to radili okupatori, invazione, osvajačke vlasti. A ovdje se radi zaista o jednom istorijskom kuriozu. Jedinstvenom primjeru, vjerujte, u istoriji evropskih naroda, gdje domaća nacionalna vlast želi da promijeni kulturu i civilizaciju istog naroda. I ne samo to, nije to proces koji teče od 97. ili od 2006. On počinje od 1941. Navesti jedan podatak koji je lako provjeriti, primjera radi. U Drugom svjetskom ratu je od strane revolucionara lišeno života oko 120 sveštenika i monaha, naravno pravoslavne veroispovijesti. Što se katolika tiče, moguće da ih je bilo više, ali koliko ja znam, komunisti su lišili života samo don Frana Čermaka, sekretara nadbiskupije Bugarske, koji je zaista bio uvjereni antikomunista, i koji je ubijen u Starom Baru 4. novembra 1943. od ilegalaca i novera. Nije li poznato da jedan muslimanski hođa ili imam, ja ne isključujem tu mogućnost, liše život od strane komunista izuzimajući hođu Osmana Rastodira, koji je kao odmetnik stradao od organa udbe 1946. godine. E sad, bratac sačulatac, što bi rekao Čkalja, zar vi mislite da je slučajno to što je gotovo 70% pravoslavnog klera likvidirano, a katolički, islamski kler u Crnoj Gori ostaje posljedni taj put? Zar vi mislite da je to slučaj? Ili recimo ovaj detalj. Godine 1969. na Koniku je podignuta katolička katedrala Presvetog Srca Isusa. Nemam ništa protiv. Neka je podignuta. Katolici u opštini Titograd, kako se Podgorica u to vrijeme zvala, sigurno nisu činili više od 5% populacije grada. I to naravno naši Albanci mali soli. E, prema kojima respekt zaista. Ali, ta ista opštinska vlast u Podgorici nikako nije do početka 90. godina dozvoljavala da se podigne saborna pravoslavna crkva u Podgorici, već je ona počela da se gradi tek 1993. godine, iako je pravoslavna populacija u Podgorici činila i čini apsolutno većina naroda Crne Gore, zar ne? Mislite li da je to slučajno?
Naravno da nije.
Naravno da nije. I konačno, iako katolička vjera nije, kao saradnik, kao stup Letačke republike i kasnije Austro-Ugarske, uopšte nije pomogla oslobođenju Crne Gore i zaokruženju njene državnosti u 19. početku 20. vijeka, prema njoj je odnos vrlo snishodljiv, prema islamskoj zajednici istota, dok je cetinjska mitropolija zasuta morem uvreda. Sad, šta govori ta demagogija? Ona govori da oni u stvari već jesu katolici u kulturološkom smislu i da oni žele da nizom sistemskih mjera pravoslavlje eliminišu s ovih prostora, pa sami tim i časni krst kao zamjenje pravoslavne civilizacije. Znači, borba protiv časnog krsta nije neki izolovan primjer, nego je to u stvari samo jedna od manifestacija šire geopolitičkog projekta čiji je cilj gašenje pravoslavlja na ovim prostorima, protjerivanje pravoslavnog vjera i prevaspitavanjem ideološkom asimilacijom pravoslavne populacije.
Kako vi komentarišete, oče Peđa?
Zaista, ovim primjerima profesora Vukića ne treba puno komentara, samo bih dodao pismo koje je profesor Vukić objavio u svojoj kratkoj, jednoj maloj studiji istorije Cetinske mitropolije 1941. godine, gdje je iznio pismo sveštenika Jovana Kažića u kome on moli narodne vlasti 1954. godine da hram koji je bio pretvoren javni nužnik, toalet, i sam se kao dječak sjećam tog hrama Vaznesenje Gospodnjeg, to je ona crkva do sabornog hrama.
Podignuta 1925.
je počela, 1936. obnovljena, ona je bila javni toalet i sveštenik Kažić, to je kuriozitet, to je zaista nešto nezapamćeno u istoriji moderne civilizacije, da jedan sveštenik moli narodne vlasti ili da očiste taj hram ili da ga sruše, da je u takvom stanju da je to obraz Podgorice, sramota Crne Gore. Taj hram će tek 87. 8. godine, tadašnji civil, današnji sveštenik starešina sabornog hrama, protoiere Stavrofor Dragan Mitrović, koji će zbog toga biti nekoliko puta i hapšen. Pazite, govorimo o 1988. godini, a na koniku je podignuta Rimokatolička crkva i hvala Bogu, i mi imamo divne odnose sa našim braćom Rimokatolicima, oni dolaze za Božić i Vaskrs, mi odlazimo kod njih, ovo ne pričam sa tog aspekta, nego prosto govorim o tome ako je religija opijum za narod, kako je proklamovala socijalistička ideologija koja je vladala od 45. godine, onda je to trebalo da se sprovede i nad rimokatoličkom i nad islamskom vjerskom zajednicom, što naravno nije bio slučaj. Isto tako, pošto se u savremenoj Crnoj Gori krivotvore mnoge naučne istorijske istine, ne bi me čudilo za nekoliko godina da kažu da Mojkovačka bitka, Mojkovački boj nije ni postojao, tako da podržavam akciju Srpskog nacionalnog savjeta da se Mojkovačkim junacima, kako je govorio veliki Radovan Bećirović Trebiški, niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju pješke, koji su branili ostupnici bratskoj srbijanskoj vojsi, tako da je ta Mojkovačka bitka, odnosno Mojkovački boj, ušao u epopeju i siguran sam da će neko naredno pokoljenje koje će biti dostojnije od nas znati da cijeni krv i žrtvu Mojkovačkih junaka. Nije li sam regent Aleksandar rekao Janku Vukotiću, ako zadrže Austro-Ugare, da su se zauvijek odužili srpstvu. Ali dobro, naša vremena smutna, ali svakako da i mi treba da se izborimo da ono što je bilo, da se ničija žrtva ne smije zaboraviti, ne smije prenebregnuti, nego da kroz spomenike, kroz istorijske čitanke, kroz ovakve emisije, kroz predavanja, prosto podsjećamo djecu koja, čini mi se da o svemu tome malo znaju, prosto trebaju da znaju da je mnogo krvi proliveno, da je mnogo za ovu državu stradalo ljudi, mnogi mladi ljudi baš u godinama tim kada se uči srednja škola su dali svoje živote na braniku svoje otadžbine, jer je bilo poznato da Crna Gora nije imala svoju stajaću vojsku, nego je važio poklič dječače, kada osjetiš da u tebi junačko srce kuca, jer tvoja otadžbina nema magacina oružja, kreni u boj i sam otmi oružje od neprijatelja. Tako je važilo to pravilo i u dugim tim bitkama i bojevima 16., 17., 18., 19. i 20. vijeku mnogo je krvi proliveno i prosto onaj koji ne poznaje istoriju, a ja nekad slikovito volim da kažem da je istorija kao putovanje automobilom. Ako želite da idete naprijed i malo brže automobilom, morate na retrovizor da vidite šta je pozadi. Tako i istorija, treba da znate od koga ste, zašto su se borili vaši preci i kakve su to istorijske prilike i neprilike bili i kakva je to bila njihova žrtva, kako bi se ona znala cijeniti i poštovati.
Međutim, danas se, eto, između ostalog izgleda nastoji predstaviti da nikada naš narod nije ginuo da bi se oslobodio od Turaka, da nikad nije bilo tih herojskih borbi i bitaka kako bi se izvojevala sloboda, da Turska nikad nije okupirala.
Pa ne želi se orvelovskim jezikom cjelokupna istorija preoblikovati suprotno realnim činjenicama. Dakle, prečutkuju se nedjela Turaka, prečutkuju se nedjela Austrugara u Prvom svjetskom ratu.
To ste dobro napomenuli.
Prečutkuju se nedjela Italijana, prečutkuju se nedjela Nijemaca. Razvija se jedna teorija...
Izgrađeno je groblje nacistima,
jest,
koje čuvaju vojnici.
Je upravo tako. Znači, svima je sve uprošteno. A isto tako razvija se teorija da su Srbi bili jedini neprijatelji Crne Gore i Ruske.
I agresore, da.
A to je naravno toliko besmisleno. Međutim, 100 puta ponovljena laž može postati ustavno rečeno istina. Uh-huh. Ako se ne budu formirali nove generacije srpskih i istinoljubivih intelektualaca.
Koji će se tome oduprijeti. Da.
Koji će se tome oprijeti sa protokom novih generacija, takva svijest može da zaživi. Jer mlade generacije ne vole istoriju, ne vole društvene nauke. Vjerujte, nisu ih voljeli ni u doba socijalizma. Ja sam 1966. godine rođen. Znači, već sam zakoračio u sredovječan period svog života. Mogu da kažem da recimo 70. godina, dok sam bio učenik osnovne škole Njegoš na Cetinju, moje vršnjake pod milim Bogom ništa nije interesovalo se fudbala i sporta. Dakle, prosto nije postojao interes omladine za nekom naučnom ili umjetničkom disciplinu. I danas su naravno oni većinom sljedbenici stranaka utemeljenih na duhljanskim utemeljenjima. A to nije nikakvo čudo. Ako se dakle iz porodica, iz škole ne ponese zdravo, moralno i duhovno nasljeđe, teško se ono može kasnije steći. Čovjek se već formira kao ličnost i ako se on formirao na zabludama, poluistinama i neistinama, taj čovjek je izgubljen za istinu i za neko pokajanje i preoblikovanje duha. I socijalizam i kapitalizam, da vam kažem, i pored razlika u sebi, imali su određene zajedničke crte. Cilj obeju sistema bio je da formiraju homo economicus, dakle, čovjeka koji će da proizvodi profit. Istorija kao nauka kod nas nije bila cijenjena ni u socijalizmu, a pogotovo ne danas u neoliberalnom kapitalizmu.
Zato nema otpor pokušajima revizije istorije.
Naravno da nema, jer nisu oblikovane generacije koje bi bile čvrste i stamene istovremeno poznavale relevantne istorijske činjenice. Stvorene su materializovane generacije, koje se uče ne to samo da se snalaze da obezbijede sebi profit, ali koje nemaju stabilan sistem duhovnih vrednosti na kojima bi bili utemeljeni.
Zato je važna porodica, kako rekoste, i crkva, koja bi obezbeđivala taj temelj duhovnosti na kojima te jedinke, odnosno buduće generacije, moraju da odrastaju.
To je ovako vrlo lijepo rečeno, ali bojim se da je previše utopistički.
Da.
A ja ću vam reći zašto. Bez obzira što se moji roditelji naknadno razišli, i moj otac i moja pokojna majka izvršili su pozitivan uticaj na mene u mom duhovnom oblikovanju. Moj otac, jako ljekar, prenio je na mene ljubav prema istoriji i književnosti, a moja pokojna majka, koja je bila Srpkinja iz Like, od bratstva Svilara i sela Pećani kod Korenice, prenijela je na mene ljubav prema pravoslavlju i književnosti, također učinila me religioznim čovjekom. Dakle, roditelji su mi dali duhovni temelj. Nažalost, za većinu mojih vršnjaka to se nije desilo. Obično bi roditelji kazali, snađi se, sine, uklopi se u sredinu, idi tamo gdje je narod dijalekatskim rečnikom višina. Taj čovjek nema nikakvu duhovnu naobrazbu ili temelj.
A u takve su nam porodice. A u sredini se izgubi takav čovjek. Nažalost, moramo da završimo.
Hvala vam.
Žao mi je zbog toga, ali bit će vremena i prilike da ja i vi, gospodine Vukiću, razgovaramo o ovoj temi. Vi sada imate i ovu emisiju na našoj televiziji Istorijski čas. Pozivam naše gledalce da prate tu emisiju. Oče Peđe, vama hvala što uvijek sarađujete lijepo sa našom televizijom i što uvijek doprinosite koliko možete u rasvjetljavanju ovakvih tema.
Hvala vama na pozivu i moleći se Bogu da će prevladati razum, da će ljudi iz opštine Podgorice, iz Uprave za kulturna dobra shvatiti da krst koji je postavljen prije 100 i više godina, koji su postavili podgoričke kujundžije kao simbol i znak oslobođenja Podgorice od otomanskog iga, o svemu ovome što je govorio profesor Vukić, svuda su oko nas tragovi. Ne treba da idemo daleko, odimo do crkve Svetog Đorđa, vidimo grob Lajinovića koji je obješen od neprijatelja 1862. zbog saradnje sa Crnom Gorom. Danas nam to zvuči grotesno i smiješno da je neko iz Podgorice obješen zbog toga što je imao vezu sa Crnom Gorom. Tako da kad sve to vidite, kad vidite stradanje koje je doživjela Podgorička crkva Svetog Đorđa, svi drugi hramovi i sve ostatke, samo kod mene u parohiji u Tološima imam ostatke iz srednjeg vijeka, to je gotovo sravnjeno sa zemljom. Dakle, upravo u tom osmanlijskom periodu vi ćete steći jednu realnu sliku o svemu tome, ali uvijek pravoslavlje se završava sa nadom da je više dobra nego zla u ljudima. Nekad to zaista u ovom surovim danima realizma, kada se nalazimo na razvalinama svega onoga što su naši slavni preci vjekovima stvarali, ali ipak pravoslavna riječ je ona koja se završava sa nadom. Ni Gospod nam u Svetom pismu nije obećao ruže, nego upravo trnje, krst, i rečeno je da će u posljednja vremena ljudi biti zli varalice koji će varati druge i varati sebe, ali Sveto pismo, Apokalipsa Jovanova, se upravo završava: ko čini dobro, neka i dalje čini dobro, ko čini zlo, neka i dalje čini zlo. Istina je ono što uvijek isto, a Hristos je rekao: spoznajte istinu, istina će vas osloboditi.
To je lijep način da završimo ovu emisiju. Hvala vam obojici još jednom.
Bogu hvala.
Pratite nas i naredne nedelje u četvrtak u 20 časova na Srpskoj televiziji, petkom u 16 na Srpskom radiju. Toliko za večeras, prijatno i do gledanja.
Bila je, poštovani slušaoci, ovo emisija Ogledalo Srpske televizije iz Podgorice, u kojoj su gosti urednika i voditelja emisije Ljubice Gojković, novinara Srpske televizije, bili sveštenik Predrag Šćepanović i istoričar Predrag Vukić, a tema je bila aktuelna polemika oko vraćanja krsta na podgoričku Sat kulu.